Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
Poštovani slušatelji, nastavljamo sa serijalom emisija u kojima s protagonistima suvremene domaće arhitekture razgovaramo o mogućnosti da se arhitekturom nastavi stvarati javni prostor i u današnjim uvjetima djelovanja. Ja sam Tomislav Pavelić, a moj današnji sugovornik je arhitekt Hrvoje Njirić.
Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
Svoje bitno mjesto na domaćoj arhitektonskoj sceni Hrvoje Njirić je izborio još kao vrlo mlad arhitekt. Od 1990. do 2001. godine on djeluje u autorskom tandemu s Helenom Njirić unutar ureda Njirić plus Njirić arhitekti, koji već 1992. godine osvaja prvo mjesto na javnom arhitektonskom natječaju za središnju zagrebačku gradsku osovinu. Iduće, 1993. godine, Njirići čine velik iskorak na međunarodnu arhitektonsku scenu, te istodobno osvajaju čak dva prva mjesta u Šverinu i Den Boschu u sklopu Europana, to jest unutar sustava europskih međunarodnih provedbenih arhitektonskih natječaja namijenjenih mladim arhitektima. Budući da je Europan mišljen kao poligon za promociju svježih arhitektonskih ideja za revitalizaciju umornih europskih gradova, posljedica tog i kasnijih uspjeha jest sudjelovanje na brojnim međunarodnim arhitektonskim izložbama i radionicama, što Njiriće vodi do učestalih predstavljanja vlastitoga rada na brojnim svjetskim arhitektonskim školama te konačno do profesura. Hrvoje Njirić tako od 2000. do 2005. godine vodi Institut za arhitektonske tipologije i stanogradnju na Tehničkom univerzitetu u Gracu, a od 2007. godine on je profesor na Splitskom građevinskom i arhitektonskom fakultetu. Od 2001. godine Hrvoje Njirić projektantski djeluje unutar vlastitog ureda Njirić plus arhitekti. Poslušajte razgovor s arhitektom Hrvojem Njirićem.
Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
Ja bih volio da mi nekako krenemo u ovaj razgovor sa temom javnog prostora. Moje očito mišljenje da se o tom treba razgovarati na osnovu nečega. Zaključujem tako. Naime, meni se čini da je arhitektura onakva kak smo mi educirani da bi ona trebala izgledati i koja bi njena uloga trebala biti, se drastično promijenilo. Ne samo zbog ovih vanjskog okvira, znači promjene društvenog, ekonomskog, političkog sistema, nego da naprosto svi neki postulati na kojima smo mi nekada, kad smo učili i počinjali raditi, osnivali svoj rad, da možda više ne stoje. Pa me zanima tvoje mišljenje.
Pa ja mislim da je dobra stvar ovo što mi si počeo i povezao to na neki način s edukacijom. Možda da počnemo s time da ja svojim studentima, ma gdje oni bili, u Splitu ili negdje po svijetu, nastojim nametnuti, možda da tako kažem, jednu tezu da je osnovna i prva odgovornost arhitekta prema javnom prostoru. Negdje mi to polazi za rukom bolje, negdje slabije, a to opet zavisno vezano za neke specifične kulture koje se odnose prema tom javnom prostoru na ovaj ili onaj način sa više respekta i afirmativno ili negdje gdje oni ili javnost ili netko ko se za to brine tretiraju taj prostor kao neki reziduum, kao nešto što je preostalo od građenja, pa onda ne znamo šta ćemo s time, pa to malo pošumimo, malo popločimo i to se onda uvjetno zove javnim prostorom. Dakle, svjedoci smo različitih tradicija i kultura, pa da ne idemo dalje čak niti od Europe, gdje se te dakle kulture vrlo razlikuju i tako da prostori u koje ulazimo u tim pojedinim kulturama su vrlo različiti. Bez obzira na sve, smatram da treba o tome govoriti, da treba studente u tome smislu educirati, pa čak kao što sam rekao u tim kulturama koje smatraju javni prostor ostatkom neke druge radnje, neke druge gradnje, treba je znači onda neke pomoćne, neke dodatne strategije kako bismo ipak prigrlili taj javni prostor i dali javnoj domeni one značaje koje mora imati. E sad, naravno, u kulturama poput naše koja ima tradiciju javnog prostora vezano na naš način življenja i mediteransko podneblje i sve što je s time vezano, a opet s druge strane kuburi sa ekonomskim problemima o kojima ne trebamo detaljnije elaborirati. Potrebno je, dakle, iznaći, po mojem mišljenju, neke strategije i, naravno, podučiti najmlađi naraštaj tome kako uz neki projekt koji je financiran na ovaj ili onaj način pronaći još dodatno sredstvo da se nešto artikulira od tog javnog prostora. To mi se čini jedna interesantna taktika i osim u edukaciji pokušavamo, recimo, i kroz natječajne radove. Također, čak ako nas se i ne pita, negdje na marginama barem braniti, zastupati i pokušati artikulirati taj javni interes.
Ali ti se čini da je takva pozicija neka tvoja krajnje osobna? Jel misliš da tu postoji neki konsenzus još unutar struke da to uistinu jest bitno?
Mislim da ne postoji. Mene na neki način možda na neki determinira podneblje u kojem sam ponikao i bio elementarno arhitektonski treniran. A s druge strane, interes za one kulture koji pridaju značaj urbanom prostoru i kultiviraju ga kroz dugi niz godina ili epoha. Dakle, s jedne strane ono od kud dolazi, s druge strane ono što si naučio, što smatraš da je dobro. Ali ako govorimo na nivou Hrvatske, mislim da ovaj konsenzus ne postoji, a ni šire. Evo, recimo, svjedoci smo pokušaja da se u našu sredinu dovede Petar Cumtor kao neslavni žirator još neslavnih natječaja za Art Forum u Ilici, koji znamo kako je završio. Međutim, pripremajući se za taj natječaj, naravno sam malo studirao i senzibilitet ta dva strana žiratora koji su, eto, trebali, ali nisu biti odlučni.
Pardon, ali Mangado je bio, ako se ne varam.
Pa o tome možemo i kasnije, ali to je više na papiru nego inače. Ali u svakom slučaju, dakle, čovjek kad se objavlja za natječaj pokušava i ocijeniti kapacitet i mogućnost prosudbe tih ljudi koji, dakle, odlučuju o tvojem radu. Pa sam na jednom mjestu naišao na pasus Cumtora gdje kaže da urbanizam nije tako loš i nevažan, ali da u njegovom radu on ne igra nikakvu ulogu. Njega zanimaju objekti na koji su način oni postavljeni u prostor. Čak i donekle postavljaju pitanje da li je ga zanima do koje mjere oni dodatno determiniraju ili nanovo kodiraju taj prostor. Dakle, on iz tog Graubündena, iz tih vrlo strmih i alpskih okolnosti, tema urbanog je za njega, dakle, od minornog značaja. A s druge strane, slavimo ga kao jedan od najznačajnijih arhitekata današnjice. Tako da se u tom konkretnom kontekstu, dakle, te Ilice, koja nosi neku, ili barem se meni čini da nosi neku obvezu svih koji u tome sudjeluju da se očituju po pitanju javnog prostora, jel?
Zadatak je bio javni prostor, samo
ali kao što vidimo po rezultatima, malo su se ljudi s time bavili. Recimo, naš rad je pokušao otvoriti jedan novi javni prostor, izboriti se za jedan novi javni, novo javno žarište u toj Ilici koja je dosta neprijateljska, sa malo tih džepova koji nude neku akciju i neki sadržaj. Pa kad tako idemo od Jelačić placa prema zapadu, onda dok dođemo recimo Črnomerca, takvih džepova je možda 5 ili 6 sa više ili manje sadržaja. Smatrali smo da još napraviti jedan takav mali poš u tom urbanom tkanju je jedan dobar doprinos javnom prostoru, a naravno onda i kući koja se iza toga krije i tako dalje. Tako da to je možda primjer tog odgovaranja na pitanje, imajući negdje u primisli i prostor koji kuća stvara, a ne isključivo baviti se kućom kao objektom.
Ja misliš da to, naime, naša disciplina, arhitektura je, mislim da se to slažemo u jednom obliku, bez obzira na definiciju, ipak umjetnička disciplina, ne samo tehnička. Međutim, to je vrsta umjetnosti gdje mi sami osim crtati ne možemo ništa, mi ne možemo sami realizirati, mi ne projektiramo za sebe, nego za nekog naručitelja. E sad kad pričamo o javnom prostoru, ali i šire, ne doslovno prazni javni prostor kao trg i slično, nego svaki škola, vrtić, bolnica, svejedno, sve su to javni prostori, samo što su kondicionirani uvjeti, mi tu tražimo partnera. Jel se tebi čini da su ovi partneri s kojima mi danas radimo svjesni, iako da, u kojoj mjeri važnosti javnog prostora? Jer su oni ti koji moraju biti motori. Mi možemo imati ideje, bolje ili lošije, i ovakve i onakve, ali ne možemo sami tu ništa nametnuti.
Pitanje je jako dobro i vrlo kompleksno i bojim se da ću morati potrošiti neko vrijeme da se njega odgovorim. Dakle, kao prvo, govoriš dakle, o različitim klijentima ili partnerima. Oni mogu biti dakle, ili javni ili privatni. A s druge strane si govori o tome da smo mi kao stvaraoci na neki način limitirani. Uvjetno rečeno, ne slažem se sasvim s tom definicijom jer smo mi jedan put se pojavili i kao investitor jednog takvog javnog
prostora. Ne, to postoji, ali nije pravilo.
Ali, da, ali o tome ćemo možda malo kasnije. Da. Ja bih možda se, dakle, prvo pokušao osvrnuti na tu šansu da sa javnim investitorom, dakle, gradom ili državom, koja je mogućnost i koji su izgledi da se ostvari nešto što možda prvotno čak niti nije bilo planirano ili je planirano negdje na marginama. Dakle, kako da jedan javni objekt od javnog značaja i generira neki otvoreni javni prostor ili čak možda otvoreni unutar kuće. Mislim da svijest o tome generalno ne postoji i da odgovornost leži na svakom pojedinom autoru takvog nekog rada. Jedan primjer toga je naš projekt za vrtić Medobrundo u Dubravi, gdje smo mi smatrali da na toj lokaciji, ma koliko god bila premala za sadržaj koji mora udomiti, je na toj prometnoj ulici Dubrava i opet s manjkom tih džepova i predaha neka naša obveza napraviti jedan mali park. I onda smo mi de facto kao naše oruđe rada prepoznali ogradu. Ogradu parcele. Pa smo rekli, idemo ograditi onaj dio parcele koji vrtiću nužno treba, u ovom slučaju prostor iza kuće na sjeveru, koji je zaštićen i prikladan za igru i boravak djece na otvorenom, a ajdemo pokušati ogradu ne napraviti na južnoj strani i otvoriti, dakle, jedan novi mali park kao predah na toj urbanoj ulici Dubrava i kao neku distancu i kao, dakle, mogućnost da se u tom malom parku događa neka interakcija prolaznika i ljudi koji stvaraju neki odnos sa tim vrtićem. Isto tako je to postao prostor u kojem smo stavili jednu umjetninu, koja recimo, znamo da je to u Austriji za javne zgrade, taj takozvani Kunst am Bau, jedna tradicija koja je već 30 godina prisutna u njihovoj kulturi, gdje se Ministarstvo kulture izdvaja određena sredstva za nove javne objekte, da bi se i neka mala skulptura, dakle da se i umjetnici koji su skloni djelovati u javnom prostoru, potakli i financirali da ti prostori se oplemene na taj način. Tako da smo mi to uspjeli i taj dio neki način ubaciti u naš budžet i realizirati u okviru tog vrtića. Međutim, htio bih skrenuti pažnju na to da smo mi tu brisanje ograde, kao što je u biti po defaultu, ti moraš cijelu parcelu naprosto ograditi. Jel? To brisanje ograde se dogodilo kao naša jedna diverzantska ili gerilska akcija koja je išla za time da računa na nekoncentriranost referenta koji to neće vidjeti. Drugim riječima, u tom primjeru nam je uspjelo, dakle, postići da to instanca koja izdaje dozvole naprosto ne primijeti tu našu minijaturu i na taj način, evo, zahvaljujući tome, se generirao taj mali prostor i smatram to uz neke druge aspekte jednim od značajnijih procedura vezanih za taj rad.
Mm-hmm. Ali ti se čini da se to nužno svodi na takvu igru malo mačke i miša ili skrivača ili kako god je hoćemo nazvati, da arhitekti imaju određene stavove o tome šta bi tu trebalo biti i kako bi trebalo biti, a da s druge strane nije partner u razgovoru ili diskusiji, sve jedno, nego je netko koji je apriorno shvaćen kao nesenzibilan i nesenzibiliziran, pa mu se treba podvaljivati kukavičija jaja, da metaforički kažem.
Pa ja se bojim da je tako, jer kada malo pogledamo povijest natjecanja i natječaja u Hrvatskoj u zadnjih 20 ili 30 godina, kako se s time bavim, onda vidimo da su ti natječaji često vrlo nesretno koncipirani i programski i u smislu cijele procedure. Tako da ne treba očekivati suviše veliku lucidnost u svim tim stvarima. A s druge strane, svjesni smo da uloga arhitekta u društvu je potpuno minorizirana, da smo mi stvarno crtači dokumentacije, a kamoli netko ko bi se usudio ili trebao zvati umjetnikom. Prema tome, svjesni tih pozicija koristimo one alate koji su nam pri ruci. Vezano za zgrade društvenog standarda, socijalnog standarda, mislim da je to upravo tako. Mi smo neke slične strategije pokušali nekim drugim primjerima, gdje su onda referenti bili malo više koncentrirani, pa nam te akcije nisu uspjeli. Prema tome, mi pokušavamo uvijek učiniti nešto da bismo išli u smjeru boljitka zajednice, a naravno onda ne uspiješ uvijek naići ili na razumijevanje ili opet na takvu jednu reakciju koja to omogućuje. Tako da naravno u nekim situacijama čovjek onda ostane prikraćen za taj dodatni doživljaj.
Da, jasno. Ali i kvalitetu, ne samo doživljaj.
Da, da.
Ali meni sad slijedom ovog razgovora mi se nameće, meni se čini da taj javni naručitelj kad se radi o nečemu što bi moglo i možda i stvari, ne možda, nego sigurno bi trebalo biti strukturirano kao što su naručivanje zgrada za škole, za vrtiće, znači nešto što je jako definirano sa nekim procesima radnim, jel? To se skupa da se ti raspisi natječaja, meni se čini, rade krajnje nonšalantno. Da tu nema niti jasnog stava u pedagoškom smislu kad se radi, recimo, radi o školi. Ali nikakvom, nema stava čemu služi u društvu škola, osim da se zato što je to tako, eto, standard, djeca educiraju, pa onda to postoji. Ali ne vidim ja, ako sad usporedimo sa nekim drugim vremenima koja su imala i naravno bila su različita od današnjeg vremena, kad se sustavno radilo na tome da se određena ideja, možemo se mi privatno slagati ili ne sa tom idejom, ali ona je bila transparentna, bilo jasno kud se ide. E sad, ja ne vidim da danas tu postoji uopće takva svijest kod onih koji se time bave, ja vidim tu samo isključivo skoro pa administrativni pristup, nominalni pristup, kako je tvoje iskustvo?
Pa ja bih možda, evo, kad spominješ prostor, samo pokušao da se prisjetimo jednog naselja prve hrvatske štedionice na Trešnjici, koja unutar sebe, unutar jednog vrlo spartanskog, skromnog, ali efikasnog rastera, zgrada, imala ipak uz ulicu Zorkovačku jedan vrlo jasno artikuliran javni prostor i da stvar bude interesantnija sa javnim kupalištem ili bazenom, koji još dan danas kao ostatak, kao neka arheologija postoji, i koji nam govori o tim vremenima, dakle, koja su bila teška, ali opet s druge strane, svijest o potrebi da se različiti slojevi društva, pogotovo oni obespravljeni i sa socijalnom na rubu, da im se omogući neka vrst konzumacije tog javnog prostora, bilo u smislu rekreacije i sporta, bilo u smislu kulture i nečega trećega, ta je svijest je postala, danas je nemamo. Svjesni smo toga, dakle, da natječaje o kojima govorimo su isto na izdisaju. Mi hitamo ka jednom vremenu javne nabave koja briše sve predznake stvaralaštva.
Sve kvalitativne razlike, ja bih rekao.
Tako je. Sve predznake stvaralaštva, kulture, doprinosa, promjene društva. I sve nas vodi na neke količine koje se nude za neke novce, pa onaj koji to, eto, efikasnije i bolje i brže i jeftinije nudi će imati prednost. Dakle, ne piše nam se dobro kada se radi o javnom sektoru i natječajima. Prema tome možda, a sad o tome, to je jedna druga tema, jednu drugu emisiju, ko je tome kriv i ko
je dobro
do toga,
ali niti
sam ja možda dovoljno kompetentan sugovornik da govorim o tome koje je najveće zlo te javne nabave i da li postoje mehanizmi da se nju otupi ili promijeni, ali hoću reći da dok se to ne dogodi, a to se isto tako neće dogoditi preko noći, možda je šansa u tom privatnom sektoru da se kroz njihovo djelovanje artikulira javni prostor ili čak u tim nekim osobnim inicijativama.
Kad kažeš osobne inicijative, misliš na ove aktivističke prakse ili misliš na doslovnost?
Mislim na sve. Ja bih naravno osobno malo više očekivao tih aktivističkih praksi. Mislim da ih u Hrvatskoj danas ima nekoliko. Neke su čak, kao što znamo, dobile pravo govora na tom velikom skupu na Bijenalu.
Da, što više, ja sam im dao pravo.
Tako je, ja mislim da je to apsolutno jedan pozitivni pomak u tome. Jel? Ono što mene osobno ili sa kolegijalne razine malo brine i što očekujem da ta prepoznavanje potrebe da se djeluje drugčije, da postigne neku operativnost koja bi bila ključna i odlučujuća. Najnovije događanja u Puli, koja pratim samo na margini, mi nekako upućuju da se možda ne zna sasvim kud bi se htjelo i da sam čin pobune ili suprotstavljanja nas neće odvesti u nekom željenom cilju. Nekako
se ja s tobom apsolutno slažem.
Da, nekako možda ja si dopuštam da možda ne poznam situaciju dovoljno dobro, ja ju poznam iz opet pozicije jednog naivnog natjecatelja koji je prije nekoliko godina mislio da nije loše da se malo eto i Pulom pozabavim, da pokušam
ući. A ona je Rijevu si radi.
One, da, u biti je zadatak je bio dobro, si rekao Iva, mi smo shvatili da je zadatak Pula. Mi smo radili Pulu kao grad i mislili smo da treba nekih svježih misli, pogotovo od potpunih neznalica o Puli kao što smo mi tada bili. I da nije loše evo, staviti na kup te ideje i pokušati ih valorizirati, međutim što se opet nije dogodilo, nego je umjesto od nekih strukturalnih ideja o budućnosti razvoja Pule, je problem sveden na biranje rastara popločenja na rivi, tako da smo mi eto, razočarani tim ishodom nekako tu Pulu iz našeg vidokruga maknuli. Ja inače crtam jednu kartu koja se zove Moja Hrvatska, koju nažalost u ovoj emisiji ne možemo pokazati s objektivnih tehničkih limita koje imamo, ali ta karta je sve manja i manja. Od ovih krakova Hrvatske sve više ti krakovi se smanjuju i ostaje sve nešto područje oko Zagreba. Sada nikoga ne diskriminiram, neću je detaljnije opisivati koji su krajevi još uvijek na njoj kao potencijal suradnje i nekog progresa, a koje sam na neki način prestao vjerovati da je moguće bilo što učiniti unutar ovog ustrojstva u nekom normalnom radnom vijeku koji nas čeka. Ali onda kad govorimo o toj inicijativi, ne mislim samo na te aktivističke aktivnosti vezane uz neke grupe, nego i osobne. Tako smo mi pokušali u okviru Zagrebačkog salona prije nekoliko godina, 2009. kao laureati prethodnog salona smo imali pravo napraviti izložbu, pa smo mi umjesto te izložbe u nekom zatvorenom prostoru odlučili djelovati u javnom prostoru i napraviti jedan mali pomak u smislu artikulacije jednog nove sredine. Uložili smo veliki napor, velike novce koje smo uspjeli generirati kao sponzorstvo. Radi se o par stotina tisuća eura koje je te 2008. bilo moguće još dobiti. Makar i tada teško, ali kažem, to je bila najčovječanski napor ureda da generira sredstva, da se napravi nešto što smo mi zvali ZG paviljonom 09 i kojeg smo bili onda potom realizirali uz benevolentnost gradskih vlasti na livadi sjeveroistočno od
gdje je sad maketa Zagreba,
placa, tamo gdje je maketa Zagreba, dakle na onoj livadi uz Cesarčevu iza Planićeve kuće za slušalci koji znaju gdje je to i sa tri cilja. Jedan cilj je bio dakle markiranje jednog novog javnog prostora koji je na neki način kao što su to arhitekti zgodno poslije primijetili kao livada za pse i njihove biološke potrebe. Drugi zadatak ili druga želja je bio formiranje jedne nove tradicije gdje laureati salona dobivaju šansu nešto realizirati.
To bi bilo nešto serpentine.
Kao nešto serpentine, pa smo mi smatrali ako London ima snage i mogućnosti da to napravi svake godine, dajmo mi pokušati recimo
svake
salon koji je svake tri, da ih deki dobiju šansu da se na tom mjestu prostorno izraze netko sa više sredstava, netko sa manje, zavisno o vremenu i mogućim sponzorima, da se može stvoriti na nova tradicija. Međutim, s obzirom da smo mi kultura kakva jesmo, ustanovljavanje bilo kakve tradicije u kojoj se onda, dakle, bi trebalo odati počast utemeljitelju te tradicije, je odmah pala u vodu, jer bi onda neki ljudi imali više tu pozornosti, neki manje. Sve o svemu, paviljon je egzistirao za vrijeme salona, nekih 3-4 mjeseca, djelovao na neki način onako kao što smo željeli, dakle kao poprište javnih događanja koja smo mi na neki način moderirali i organizirali. Mi smo čak osigurali čuvarsku službu putem studenata volontera koji su dakle praktički 24/7 bili unutra i uz jednu brošuru koju smo bili o tome napravili su još dakle tumačili zainteresiranim građanima o potrebi i značaju i karakteru te intervencije, jel? A uz to su se i događalo povremeno neka kulturna zbivanja, koncerti, recitali, neke umjetničke akcije i tome slično. Tako da mi se čini da smo postigli ono što smo željeli, naravno da bismo bili voljeli da je to preraslo u tradiciju, da je taj prostor prepoznat kao jedan specifični prostor koji zaslužuje jednu takvu laboratorijsku poziciju u nekom...
Ja bih možda rekao neki generator.
Ne? I kao neki generator neke promjene, koju bi recimo netko poput turističke zajednice grada trebao prepoznati, što oni su apsolutno propustili učiniti. Mi smo njima čak nudili da oni presele svoj ured
privremeno tamo. Vrijeme, da.
Jel? Isto tako smo predlagali da se taj salon premjesti u ljetne mjesece, kad je navala turista najveće, kada bi mi o toj nekoj svojoj recentnoj kulturi u tim ljetnim mjesecima, pa makar svake treće godine, mogli nešto govoriti i neke poruke odašiljati u svijet. To se, nažalost, nije dogodilo. Međutim, sve u svemu, dakle, nada postoji da će neka buduća generacija u tim nekim našim nastojanjima i nastojanjima generacijama koje su već iza nas, pronaći nekakav zametak želje i neke građanske odgovornosti i pokušati u vremenu novom naći neke nove odgovore na to pitanje.
Da. Meni se čini sad, nekako smo krenuli od društvenog, pa smo imali tu neke razne rukavce, meni se čini da su dva problema osnovna. S jedne strane ti neki, to društvo za koje mi djelujemo, mislim da je krajnje neartikulirano danas, da se sve užasno partikularno rješava, pa onda i ove aktivističke prakse su partikularne iz jednog polazišta i bez ikakvog cilja da se dosegne konsenzus kroz neke demokratske rasprave ili kako god to sad već izgledalo. To je jedna strana, a s druge strane mi se čini da su nove uvjete arhitekti nekako dosta masovno gotovo jedva dočekali, da im se odmakne svaka društvena odgovornost. Mi sad imamo svoju jednu malu nišu u kojoj se smijemo igrati i tu kao i možemo postići neku cijenu i osigurati si nekakvu egzistenciju. Ok, danas je kriza pa malo teže, ali valjda će proći kriza. Dakle, da je nekako se jedan veliki raskol dogodio. Niti je posve jasno za koga mi djelujemo, a niti je posve jasno koja je naša uloga. Meni se čini da je tu nekako veliki problem u tome, da između toga dvoga sve stane, ali to sve što je stalo je ostalo partikularno i neartikulirano kao stav struke ili stav društva.
Ja bih rekao, kao što smo počeli naš današnji razgovor, da dosta toga leži. S jedne strane, čak bih se usudio reći u kućnom odgoju, ali u svakom slučaju ovom odgoju koji mi studenti pružamo na našim školama, mislim da i da naša uloga edukatora nije dovoljno konsekventno provedena, ili su đaci danas do te mjere neosjetljivi ili nekoncentrirani na ono što im, ja bih rekao, i na zagrebačkoj i splitskoj školi jedna respektabilna grupa ljudi govori, dakle ne svi nastavnici, ali jedan dovoljan broj nastavnika i na jednoj i na drugoj školi koji su svjesni potrebe djelovanja u tom širom društvenom kontekstu. Međutim, ovo što si sam rekao, postoji to neko raslojavanje i neka grupa ljudi koji su iz nekog prošlog vremena, koji smatraju da je natječaj javno djelovanje, javna uloga arhitekta sine qua non našeg djelovanja, sebe brajaju te takve iz prošlog vremena koji su vjerovali da je javna domena naše stvarno područje rada. Međutim, pokazuje se u biti da nije, da je ta borba u današnjem vremenu gotovo pa bespredmetna. I druga grupa ljudi koja je pregrlila taj novo generirani kapital, postavši njihovim kućnim arhitektima, i gdje svoje sve potrebe za kreativnošću iskazuju unutar tog jednog vrlo limitiranog miljeja, koji rijetko baš da se otvara prema javnosti.
Čuli smo razgovor s arhitektom Hrvojem Njirićem. Iduću emisiju ovoga serijala poslušajte za tjedan dana u istome terminu. Autor emisije Tomislav Pavelić, snimatelj Dubravko Robić, urednica Evelina Turković.